Lingala, Unit 12, Basic Dialogue, Dialogue for Listening.
Alobe, oya zali mokonzi wa biso. Mbote mokonzi, mbote. Fonda soko lingi, melesi. Mokonzi, sango boni na mboka. Bango banso bazali nzoto kolongonu. Sango te, kaka nde na butu tozwi pongi te. Ngungi awa mayele te. Keba na bangungi baso abana te. Po bakoki kozwa fievele makasi. Na yebi, tie na yango na ye. Olingina pisa yo pompe na kisi ya ngungi. Ozali na mai tena tala sina pembeni ya ndako. Mai ezali, kasi tozali na pitolo po na kosopa likolo. Voiture na yo ezali kuna, na koki kotisa pompe na voiture. Melesi. Mokonzi, omelaka masanga nini? Na melaka masanga ya mbila. Andele, kende kozwa masanga.
Dialogue for learning.
Alobe, oyo azali mokonzi wa biso. Alobe, oyo azali mokonzi wa biso. Mbote mokonzi. Mbote mokonzi. Mbote. Mbote. Fanda soko lingi. Fanda soko lingi. Melesi. Melesi. Mokonzi sango boni na mboka. Mokonzi sango boni na mboka. Bango banso bazali nzoto kolongonu. Bango banso bazali nzoto kolongonu. Sango te, kaka nde na butu tozwi pongi te. Sango te, kaka nde na butu tozwi pongi te. Ngungi awa mayele te. Ngungi awa mayele te. Keba na bangungi baswa bana te, po bakoki kozwa fefele makasi. Keba na bangungi baswa bana te, po bakoki kozwa fefele makasi. Na yebi, tia na yango na ye. Na yebi, tia na yango na ye. Olingina pisa yo pompe na kisi ya ngungi. Olingina pisa yo pompe na kisi ya ngungi. Uzali na mai tena tala sina pembeni ya ndako. Uzali na mai tena tala sina pembeni ya ndako. Mai ezali, kasi tuzali na pitolo po na kosopa likolo. Mai ezali, kasi tuzali na pitolo po na kosopa likolo. Voiture na yo ezali kuna. Voiture na yo ezali kuna. Na koki kotisa pompe na voiture. Na koki kotisa pompe na voiture. Melesi. Melesi. Mokonzi, umelaka masanga nini? Mokonzi, umelaka masanga nini? Na melaka masanga ya mbila. Na melaka masanga ya mbila. Andele, kende kozwa masanga. Andele, kende kozwa masanga.
Dialogue for fluency.
Alobe, uyazali mokonzi wa biso. Alobe, uyazali mokonzi wa biso. Mbote mokonzi. Mbote mokonzi. Mbote. Mbote. Fonda soko lingi. Fonda soko lingi. Melesi. Melesi. Mokonzi, sangoboni na mboka. Mokonzi, sangoboni na mboka. Bango banso bazali nzoto kolongonu. Bango banso bazali nzoto kolongonu. Sangote, kaka nde na butu tozui pongite. Sangote, kaka nde na butu tozui pongite. Ngungia wa mayele te. Ngungia wa mayele te. Keba na bangungi baswa bana te, po bakoki kozwa fevere makasi. Keba na bangungi baswa bana te, po bakoki kozwa fevere makasi. Ena yebi, tiena yangona ye. Ena yebi, tiena yangona ye. Olingina pisa yo pompe na kisi yangungi. Olingina pisa yo pompe na kisi yangungi. Uzalina mai tena tela sina pembeni yandako. Uzalina mai tena tela sina pembeni yandako. E mai ezali, kasi tuzali na pitolo pona kosopa likolo. E mai ezali, kasi tuzali na pitolo pona kosopa likolo. Voiture na yo ezali kuna. Voiture na yo ezali kuna. Na koki kotisa pompe na voiture. Na koki kotisa pompe na voiture. Eh, melesi. Eh, melesi. Mokonzi, omelaka masanga nini? Mokonzi, omelaka masanga nini? Na melaka masanga ya mbila. Na melaka masanga ya mbila. Andele, kende kozwa masanga. Andele, kende kozwa masanga.
Dialogue for listening.
Alobe, uyazali mokonzi wa biso. Mbote mokonzi, mbote. Fonda soko lingi, melesi. Mokonzi, sangoboye na mboka. Bana banso bazali nzoto kolongonu. Sangote, kaka nde na butu tozui pongite, ngungia wa mayele te. Keba na bangungi baswa bana te, po bakoki kozwa fevere makasi. E na yebi, tena yango na ye. Olingina pesa yo pompe na kisi ya ngungi. Ozali na mai tena telasi na pembeni ya ndako. E mai ezali, kasi tozali na pitolo pona kosopa likolo. Voiture na yo ezali kuna, na koki kotisa pompe na voiture. E, melesi. Mokonzi, omelaka masanga nini? Na melaka masanga ya mbila. Andele, kende kozwa masanga.
Useful phrases.
Nazali na nzala. Nazali na nzala. Nazali na mposa ya mai. Nazali na mposa ya mai. Nalembi. Nalembi. Nalembi na kokengele bana. Nalembi na kokengele bana. Nako yo kampongi. Nako yo kampongi. Nako yo kamolunge. Nako yo kamolunge. Nako yo kamalili. Nako yo kamalili. Abeki mosoro na yo. Abeki mosoro na yo. Adefi mbongo na yo. Adefi mbongo na yo. Abekisi yombongo. Abekisi yombongo. Adefisi yomosolo. Adefisi yomosolo. Ayibi mbongo na yo. Ayibi mbongo na yo. Kanga moyibi. Kanga moyibi. Landa moyibi. Landa moyibi. Uzali na falanga ya mbumba ya koto moko. Uzali na falanga ya mbumba ya koto moko. Kende kusangisa masanga. Kende kusangisa masanga.
Grammar drill 1.
Nalingi opesa ngai falanga ya mbumba ya koto moko. Mbongo na defisa kiyo. Nalingi opesa ngai mbongo na defisa kiyo. Nazali na besoin ya. Nazali na besoin ya mbongo na defisa kiyo. Pitolo mpona mai. Nazali na besoin ya pitolo mpona mai. Ayeko tuna. Ayeko tuna pitolo mpona mai.
Grammar drill 2.
Nkisi ya ngungi ya bino ekoki. Essence ya bisu. Essence ya bisu ekoki. Mosolo ya bango. Mosolo ya bango ekoki. Bilamba ya ye. Bilamba ya ye bikoki. Masanga ya yo. Masanga ya yo makoki.
Grammatical drill 3. Pluralize the nouns.
Mokonzi alobeli ngai tena kende kosomba soso. Bakonzi balobeli biso teto kende kosomba soso. Mosali afande pa ya ndako. Basali bafande pa ya ndako. Mosaleli akolambela yo nyama. Basaleli bakolambela binu nyama. Mwana oyo ya mobali ayebi nkombo ya mosombi te. Bana oyo ya mibali bayebi nkombo ya basombi te. Moteki akofanda kansima ya biloko na ye. Bateki bakofanda kansima ya biloko na bango. Motali alingi kotika la tempo na mbula. Batali balingi kotika la tempo na mbula. Moyekoli azalaki na buku moke. Bayekoli bazalaki na buku mike. Molobeli atuni motu oyo motuna. Balobeli batuni batu oyo mituna. Mosalisi apesaki mwasi nkisi. Basalisi bapesaki basi nkisi. Tata na ngai azali na mosala te. Batata na biso bazali na misala te.
Grammatical drill 4.
Natindeli mokonzi mafuta na mwana. Basali nyama. Natindeli basali nyama. Natindi. Natindi basali nyama. Voiture ekende kokamata mokonzi. Natindi voiture ekende kokamata mokonzi. Atuni ngai voiture mpo akende. Atuni ngai voiture mpo akende kokamata mokonzi. Na Kinshasa. Atuni ngai voiture mpo akende na Kinshasa. Atuni ngai natinda pompi. Atuni ngai natinda pompi na Kinshasa. Na ndako na ye na Kinshasa. Atuni ngai natinda pompi na ndako na ye na Kinshasa. Natikali. Natikali na ndako na ye na Kinshasa. Na mosala. Natikali na mosala.
Grammatical drill 5. Pluralize the nouns.
Mosoni asombi masini ya kosono bilamba. Basoni basombi masini ya kosono bilamba. Motambwisi ya motuka akukitisa mobotisi na lopitalo. Batambwisi ya mituka bakukitisa babotisi na lopitalo. Molambi ayebi ntango ya bokomi ya mokonzi te. Balambi bayebi ntango ya bokomi ya bakonzi te. Momemi akotela ngai sanduku na motuka. Bamemi bakotela biso basanduku na mituka. Moyembi ayebisi mokonzi botiki ya koyemba. Bayembi bayebisi bakonzi botiki ya koyemba. Moboti na ngai atuni tango ya boke ya noko. Baboti na bisu batuni tango ya boke ya banoko. Moyekoli ako yekola ndenge ya bobotisi. Bayekoli bako yekola ndenge ya bobotisi. Bomeki ya motuka na ngai ya sika ezalaki lobi. Bomeki ya mituka na bisu ya sika ezalaki lobi. na sima ya bolei molobeli azalaki kolobela batu mpona bobandi ya kelasi. Na sima ya bolei balobeli bazalaki kolobela batu mpona bobandi ya kelasi. Mobongisi ya motuka akangi motuka mpona motu ya makolo. Babongisi ya mituka bakangi mituka mpona batu ya makolo.
Grammatical drill 6.
Liboso na bolei na meli likaya moko. Na sukoli nzoto. Liboso na bolei na sukoli nzoto. Liboso ya bokei. Liboso ya bokei na sukoli nzoto. Ati mopepe na motuka. Liboso ya bokei ati mopepe na motuka. Sima ya bokangi motuka. Sima ya bokangi motuka ati mopepe. Abimi. Sima ya bokangi motuka abimi. Sima ya kotala bipai na bipai. Sima ya kotala bipai na bipai abimi. Azongi na motuka. Sima ya kotala bipai na bipai azongi na motuka. Sima ya kosolola. Sima ya kosolola azongi na motuka. Akoti na ndako lisusu. Sima ya kosolola akoti na ndako lisusu.
Question and answer drill 1.
Ndinga na yo ya mboka nini? Ezali Lingala. Ndinga na nga ya mboka ezali Lingala. Oye kosala nini? Kotuna yo bolimbisi. Na ye kotuna yo bolimbisi. Ndenge na ye ya bozala ezali boni. Malamu. Ndenge na ye ya bozala ezali malamu. Bolongoli mokonzi na mosala na ye ezali makasi. Eh. Eh, bolongo le mokonzi na mosala na ye ezali makasi. Botali liboso ya lininisa ezali kitoko. Te. Te, botali liboso ya lininisa ezali kitoko te. Bakengeli bazali wapi? Batelemi liboso ya ndako monene. Bakengeli batelemi liboso ya ndako monene. Nani azali kosangisa masanga? Mwana ya mosala. mwana ya mosala azali kosangisa masanga. Olingina pesa yo nini? Opesa ngai nkisi ya ngungi. Nalingi opesa ngai nkisi ya ngungi. Ozwi sango ya mboka? Lelo. Lelo nazwi sango ya mboka. Oyo kuna ndako na yo? Yango. Yango ndako na ngai.
This concludes Unit 12.